Izao no mpiandrondro tsara, hoy ny tompo, sady mahalala ny onika aho no fantatro ny onika io. Evanjely masina no soratany masitalioka ny toko fahadimy ambin'ny folo. Miarahany faly amitra satria hitako ny onika very. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny farisiana sy ny mpanoran-dalàna nanao hoe: iza moa aminareo no manana ondry zatoka very ny anankiray ka tsy andao sivy amby sivifolo ananefitra ka andeha hitady ilay very ny mandra-pahitany azy? Ary efa hita dia ataony antsorony ankafaliana ka ny tonga anatranony izy dia mamoro ny sakaiziny sy ny olona mifanakaiky aminy ary manao amin'ireo hoe: miara-ny faly amiko fa efa hitako ny ondriky very. Lazaiko aminareo fa toy izany koa isy hafaniany lehibe kokoa anandanitra amin'nympanota iray mibebaka noho ny amin'ny olomarina sivy amby sivifolo tsy mila fibebahana. Izany ary ny tenin'ny tompo, terany ho anao Ry Kristy. Mankalaza ny fetin'ny fomasin'i Jesosy isika androany. Ny mahamasina ny fony dia noho izy tsy misy fetra ary ty tsy misy fetra. Raha tsy ahivina kely ny ara-tantara dia mipaparay masina Urbain fahaefatra tamin'ny 8 septambra 1520 sy rivo no nametraka hoe 50 andro aoriana amin'ny paka, izany hoe ny alakamisy manarakaraka ny fetin'ny trinite masina no fankalazana ny fomasin'i Jesosy. Anisan'ny nanaovany an'izany ny fisian'ny hevi-diso maro ny elo momba ity sakramenta masina ity. Dia notoizan'ny masitato Madagasikara moa izany taty aoriana ny fivoasana mazava-dehibe ity sakramenta ity, toy ireo fety tafalatsaka ny elanenan'andro, anefa dia tsy tonga mivavaka avokoa ny kristianina rehetra noho ny antony ara-pivelomana, noho ny antony amin'ny asa aman'andraikitra, dia natao alahady ny fankalazana. Izy rahateo tonga fankalazana sy fety malaza satria manetriketrika ary natao hoe solanela, ka nanjary fankalazana miavaka raha mitahandro sakramenta hafa rehetra. Ry Jesosy Kristy malemy fanasy mandre tenam-po, ataovy manahaka ny fonao ny fonay. Amena.